kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dito malaking bagay din na matutunan natin, maintindihan natin yung mga nagaganap na to at yun nga itong yes. mga malalaking sporting event. Hindi lang dahil para maglaro tayo, maging fan tayo, kundi para yung kultura ng Australia ay makita din natin, maintindihan natin at mayakap natin. Ano? At nabanggit nga din, taon-taon ginaganap ang malaking tennis event dito sa Australian Open. Dito po yun sa Melbourne karaniwan tuwing Enero. Pero may, yung bago mag-Australian Open, marami Martin na iba-ibang tournament na nagaganap sa iba't ibang estado like yun sa Brisbane, sa Canberra at sa Sydney at sa iba pang mga bagay sa bahagi like sa Perth meron din yan. Ano? At lalo ngayon sumisikat ang tennis sa mga Pinoy dahil sa isang ang sikat ngayon na bata talaga na mga humuhubog ng pangalan ngayon sa larangan ng tennis. Eh sino ba yan, Martin?
Ito nga syempre kilalang kilala natin yan ay si Alex Iala. Siya ay 20 years old na ngayon. Kung di ako nagkakamali, nakapanayam ni Maridel Martinez dati si Alex. Siguro 16 pa lang o 17.
Sumasali pa noon sa junior ng Australian Open.
Batang-bata si Alex Iala at ngayon nga ay siya ay may world ranking na 49. Ito ang pinakamataas niyang world ranking na lumabas lang noong isang linggo sa WTA Tour. At ito nga ito rin ang una niyang main draw sa Australian Open dahil noong mga nakaraang taon siya ay sumasali pa sa qualifying rounds. At ngayon ay since mataas na yung ranking niya, meron na siyang pwede na siya umakyat ulit sa main draw at hindi na maglumaban sa qualifying round.
Oo, kasi yun nga, yung parang nabanggit mo yun dun sa Australian Open, may mga ganun sa may qualifying at meron naman yung cup, depende sa estado mo o number mo, pwede pasok ka na agad dun sa main draw. Ano? At bukod nga kay Alex, alam niyo po ba mga kababayan na may ilang pang mga dugong Pinoy ha, ang kasama sa Australian Open o mga naglalaro ng tennis sa iba't ibang torneo. Isa na nga dyan, Martin, pwede mo ipakalala dahil pinanood mo ito kahapon. Lizette Cabrera.
Yes, si Lizette Cabrera. Siya ay isang Australian, ang Filipino-Australian tennis player na madalas nga rin na naglalaro sa doubles. Kahapon naman, nung pinanood natin siya, nakalaban niya nga ang Czech player na si Gabriela Knutson at natalo niya si Gabriela sa score na 7-5, 6-love. At doon habang nanonood tayo, maraming sumusuporta kay Lizette bilang home crowd. At nakita ko din nandoon din yung kanyang ina at yung mga kaibigan na sumusuporta sa kanya.
Nakakatuwa talaga yung ganong pagkakataon dahil nga bagaman si Lizette ay ang banderang bitbit niya ay Australia. Pero alam natin, alam ko pag mga Pinoy mo, pag may nalaman na kahit katiting na dugong Pinoy, i-claim na agad
nung
na Pinoy.
Nung nanood ako kahapon, actually TJ, nung nasa sideline ako, may narinig ako ng mga kababayan natin. Ang sabi nila, may Pilipino yan kasi Cabrera.
Oo.
Tapos nakita nga nila, talagang Pinoy naman si Lizette.
Talagang may dugong Pinoy. At isa yan sa mga kinaka-proud, mga Pinoy, mga laging kiniklaim agad. Pero si Alex Iala, mabanggit lang natin, ay Pilipinas talaga ang bandera na umbit-bit niyang bandera. No? Isa pa sa mga may dugong Pinoy na sumasali sa Australian Open din ay si James McCabe na pinanganak pala to sa Iba Sambales. Isa siyang Filipino-Australian tennis player na naglaro nga sa Australian Open main draw. Minsan sa qualifiers for singles at pati rin sa doubles. Ano? Ang nanay niya po ang Pinoy o ang Pinay at ang kanyang ama naman ay Australian.
Isa pa rin mga may dugong Pinoy na lumalaban sa Australian Open ay si Jason Cobbler na kasalukuyan ay may world ranking na 114 at residente sa Brisbane. Ang kanyang ama naman ay isang Australian at ang kanyang ina ay isang Filipina.
Ayan o, sumikat din yan si Jason Cobbler nitong mga nakakaraang taon dahil nga nakapasok siya at umabante siya sa ilang mga kaganapan. Kaya nako, iaabangan natin yung ibang mga laro nila ngayon. Ito pa ibang, para sa mga kabatiran ng iba nating kababayan na hindi pa masyadong alam kung ano ba yung Australian Open. Ang Australian Open po ay una sa apat na pangunahing tennis tournaments na ginaganap po taon-taon na bumubuo po sa Grand Slam Series. Kasama po dyan, ito po yung mga parang majors sa tennis sports. Ano? Yung French Open sa Paris, yung Wimbledon Championship sa London, at ang US Open sa New York.
At sa klaw ng torneo, ang iba't ibang uri ng laban, kabilang na dyan ang men's at women's singles, doubles, mixed doubles, junior championships, wheelchair events, exhibition matches, at marami pang iba.
At Martin, mga kababayan, alam niyo po bang umaabot sa 111 o mahigit $111 million ang kabuuang premyo ngayong taon? Ako, parang kailangan din yata sumali, Martin, na medyo ang pinakamalaki po sa kasaysayan po ng Australian Open. At itumbas po ng 16% na pagtaas kumpara noong 2025.
At nagsimula ang opening week noong Lunes o kahapon nga ito, 12 ng Enero, kung saan daan-daang mga mas mabababang ranggong manlalaro ang naglaban-laban sa qualifying rounds upang makakuha ng pwesto sa main draw. At nagkaroon nga daw ng record na record high na visit kahapon, TJ, kundi 29,000 daw sa unang araw ng Australian Open.
Talaga namang napakarami ng nang pumupunta diyan. At marami tayong mga kababayang Pinoy ang interesado nga at nanonood. Naku, Daniel Delay niya, isa sa kasamahan natin na mula Canberra, na bumadayo talaga ng Melbourne para lang manood ng Australian Open. Magsisimula po ang main draw sa linggo sa 18 ng Enero at tatagal po ng 2 linggo ang nasabing paligsahan.
At ang mga pangunahing manlalaro o mga inaabangang Australian Open players ngayong taon ay syempre ang world number 1 na si Carlos Alcaraz, nandiyan din ang world number 2 at ang defending champion na si Jannik Sinner. Nandiyan din si Novak Djokovic, syempre na kilala natin. At andiyan ang world number 1 ng Australia na si Alex de Minaur. At ang nagre-representa rin sa Australia na ilang mga player ay si Adam Walton at Alexei Popperin.
Ayan, so yung mga kung nakaabang din kayo sa mga Aussie players, yan po yung ilan. Sa mga women's naman, si Arina Sabalenka, tama ba yung pagka-pronounce ko ng pangalan niya? Siya yung world number 1, ano? At si Iga Swiatek ng world number 2 naman. At si Madison Keys din, inaabangan niya na defending champions, pa isa po siyang world number 9. At yung ilang mga rising stars gaya ni Maya Join, Daria Kasatkina at Alia Tomljanovic. Ayan, kailangan itama natin kung paano ang pronunciation ng mga kanilang mga pangalan.
At para sa mga sumusubaybay sa aksyon ng Australian Open o sa mga tennis fan, mapapanood ng live at libre ang torneo sa Channel 9 at sa streaming platform nitong 9Now. Ipapalabas din ng Stan Sport ang lahat ng mga laban ng live at on demand.
At syempre pa dito sa SBS Filipino, ibabalita po natin yan, lalo na yung mga tungkol sa mga may dugong Pinoy, mga pagla kung ano po ang kanila magiging estado sa mga laban na ito. Kaya nako, kayo po ba'y susubaybay sa AO? Ano ba yung inyong mga karanasan dyan? Kayo ba'y fan o isa sa mga sumusuporta kay Alex Ayala? At sa iba pang mga may dugong Pinoy na sumasali, padala nyo po sa Facebook page ng SBS Filipino at Instagram. Pa-flex nyo na yung inyong mga photos. Baka may mga photos din kayo kasama yung mga players na ito.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.